Yhdyspankki 171, 172, myyty 1160. Kansallispankki 250.
Mitä presidentti Nixon oikeastaan viime yönä teki, kun hän päätti, että Yhdysvallat ei toistaiseksi vaihda ulkomailla olevia dollareita kultaa? Hän lakkautti kansainvälisen valuuttajärjestelmän.
Stockman 7100, 7400.
Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin.
Pohjola 2400, 2600, myyty 15.
Ohjelmasarjan edellisessä osassa kuulimme, ettei ensimmäisen maailmansodan jälkeen kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita saatu vakautettua. Muun muassa Saksassa riehui hyperinflaatio ja 30-luvun lama runteli talouksia ympäri maailmaa. Tällä kertaa toisen maailmansodan todennäköiset voittajavaltiot päättivät toimia toisin ja vielä hyvissä ajoin. Taisteluja vielä riehuessa heinäkuussa 1944 liittoutuneet kokoontuivat Bretton Woodsiin Yhdysvaltoihin luomaan sodan jälkeiselle maailmalle uuden rahoitusarkkitehtuurin, etteivät sotien välisen ajan virheet toistuisi. Mukana oli muun muassa maailmankuulu brittiläinen taloustieteilijä John Maynard Keynes. Bretton Woodsissa sovitusta neljästä peruspilarista kertoo valtiotieteiden tohtori Mika Arola, joka työskentelee valtion konttorissa ja luennoi Helsingin yliopistossa kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista.
Pyrkimykset kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi sotien välisenä aikana olivat epäonnistuneet. Nyt sekä Britannia että Yhdysvallat ja heidän edustajansa Keynes ja amerikkalainen Dexter halusivat nimenomaan alkaa luoda sellaista rahoitusjärjestelmää maailmaan sodan jälkeen, joka olisi vakaampi, joka välttäisi niitä virheitä ja tasapainottomuuksia, jotka olivat vallinneet sotien välisenä aikana. Ja oikeastaan Bretton Woodsissa sitten sovittiin lopulta neljästä uudesta peruspilarista kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, jotka kaikki olivat erilaisia verrattuna sotien väliseen arkkitehtuuriin. Ensinnäkin ainoastaan Yhdysvaltain dollari sidottiin nyt kultaan. Kaikki muut maailman valuutat sidottiin sitten dollariin tietyn pienen vaihteluvälin puitteissa. Toiseksi maille annettiin nyt mahdollisuus vakavien epätasapainojen vallitessa devalvoida tai revalvoida valuuttansa. Tätähän ei näissä klassisissa kultakannoissa, ei ennen vuotta 14 eikä 20-luvulla ollut olemassa. Sitten kolmanneksi alettiin säännöstelemään kansainvälisiä pääomaliikkeitä, toisin kuin aiemmin. Tarkoituksena oli, että kansallisille poliittisille päätöksentekijöille annetaan enemmän valtaa, kun rahoitusmarkkinat ovat säädellyt, pääomaliikkeet ovat säädellyt. Erityisen tärkeäksi katsottiin työllisyyden hoito toisen maailmansodan jälkeisessä talouspolitiikassa. Hyvin pitkälle Keynesin esittämiä ajatuksia noudattaen. Ja vielä viimeiseksi päätettiin perustaa yhteistyöjärjestöjä kansainväliseen rahoitusjärjestelmän toiminnan turvaamiseksi. Ja näitä järjestöjä, Bretton Woods-järjestöjä, kuten niitä kutsutaan, oli alun perin tarkoitus olla kolme kappaletta. IMF, Maailmanpankki ja Maailman kauppajärjestö. Näistä ainoastaan kaksi ensimmäistä toteutui. Maailman kauppajärjestön perustaminen peruuntui poliittisten kiistojen takia sillä kertaa. Maailman kauppajärjestö, WTO, perustettiin sitten vasta noin 50 vuotta myöhemmin, 1995. Sen sijaan IMF ja Maailmanpankki syntyivät silloin ja alkoivat toimia heti alusta pitäen varsin aktiivisesti.
Nämä kaksi järjestöä perustettiin Washington DC:hin Yhdysvaltoihin. Kansainvälisen valuuttarahaston eli IMF:n tarkoitus oli säädellä valuuttakursseja. Kansainvälisen jälleenrakennuspankin, jota myöhemmin yhdessä kansainvälisen kehitysjärjestön kanssa alettiin kutsua Maailmanpankiksi, tehtävänä oli auttaa sotien tuhoamien maiden jälleenrakentamista. Mika Arola.
Maailmanpankki myönsi luottoja Suomi, monelle maalle, Suomi mukaan lukien, ja edesauttoi taloudellista kehitystä näissä maissa. IMF alkoi ikään kuin valvoa ja pitää yllä muun muassa kansainvälistä valuuttakurssijärjestelmää, jossa siis dollari olisi perusvaluutta, ja tarjosi erilaisia luottoja esimerkiksi maksutaseongelmien parissa kamppaileville maille. Kyllä, nämä molemmat järjestöt ovat kritiikistä huolimatta, niin voi sanoa, että ovat kohtuullisen hyvin täyttäneet sen tehtävän, mikä niille asetettiin Bretton Woodsissa.
No tosiaan näitä kohtaanhan on esitetty aika paljonkin kritiikkiä, että mihin se pohjautuu?
No Maailmanpankin kohdalla on kritisoitu paljon sitä, että näitä kehityslainoja on annettu sellaisiin kohteisiin, jotka ovat esimerkiksi ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa tai eivät ota huomioon ikään kuin tavallisen kansan oloja ja vaikutuksia heihin, vaan jotain muita intressejä. Varmaan tässä kritiikissä on paljon perää. Toisaalta myös sanotaan, että Maailmanpankki on paljon parantanut toimintaansa ja alkanut yhä enemmän ottaa huomioon myös tietyllä tavalla pehmeämpiä arvoja omassa lainoituksessaan. IMF on ehkä syytetty siitä, että se on ollut omissa politiikkasuosituksissaan kohtuullisen joustamaton ja ehkä liikaa heijastanut omissa toimissaan ja neuvoissaan tiettyä tällaista amerikkalaista konsensusnäkemystä, joka sitten ei ehkä ole ottanut aina paikallisia erityisolosuhteita riittävän hyvin huomioon. Käsittääkseni IMFkin on jonkin verran viime aikoina myöntänytkin, että tätä kritiikki on oikeutettua ja on myös pyrkinyt hiukan muuttamaan toimintatapojaan. Mutta kyllä IMF on myös suuri positiivinen merkitys maailman rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Ei sitä voi kiistää.
Finanssiministeri Morgan Thau on nyt valittu kansainvälisen valuutta- ja finanssikonferenssin puheenjohtajaksi. Hän selitti alustavassa kokouksessa pitämässään puheessa, että sodan rikkirepimän Euroopan jälleenrakentaminen tulee vaatimaan huomattavan määrän taloudellisia toimenpiteitä, muun muassa kansainvälisiä lainoja. Tässä tarkoituksessa, hän sanoi, asiantuntijat ovat laatineet ehdotuksen sellaisten lainojen perustamisen mahdollisuuksista ja, mikäli käy välttämättömäksi, on myös järjestettävä takuu niiden takaisin maksamisesta. Morgan Thau lausuu edelleen toivomuksen, että konferenssi keskittäisi huomionsa kahteen perusaksioomiin, nimittäin ensinnäkin siihen, ettei vauraudella ole mitään rajoja, ja toiseksi siihen, että se rauhan tavoin on jakamaton, ja että kaikkien täytyy jakaa sitä.
Näin Helsingin Sanomat kertoi Bretton Woodsin konferenssista heinäkuussa 1944, kun Bretton Woodsin elimet olivat vasta hahmottumassa. Lukijana oli Marko Gustafsson. John Maynard Keynes ajoi neuvotteluissa aloitetta, että perustettaisiin kansainvälinen kauppajärjestö ITO sekä sitä täydentämään kansainvälinen keskuspankki ja kansainvälinen rahoitusselvitysliitto ICU, jonka käyttöön piti perustaa ihan uusi maailmanvaluutta nimeltään Pankor. Nämä ehdotukset eivät kuitenkaan toteutuneet.
Tämä Keynesin idea Pankorista liittyi siihen, että olisi perustettu tämmöinen International Clearing Union, ja siellä sitten olisi kaikilla mailla ollut tämmöinen Pankorin sidottu tili. Pankorin oma arvo olisi ollut riippuvainen 30 raaka-aineen hintakehityksestä. Ja siinä olisi ollut idea se, että sekä isoista vaihtotaseen ylijäämistä että alijäämistä olisi rankaistu, siis molemmista. Ja yritetty tällä tavalla tasapainottaa maailmankauppaa ja rahoitusvirtoja. Välttää tällaisten suurten epätasapainojen syntyminen, mikä nyt esimerkiksi on ollut esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Tämä ei monistakaan syystä sitten onnistunut silloin. Yhdysvallat oli aika jyrkästi sitä vastaan, johtuen muun muassa siitä, että Yhdysvallat oli vielä toisen maailmansodan jälkeen suuri luotottaja. Sillä oli suuri ylijäämä, ulkoinen ylijäämä, ja Yhdysvallat ei halunnut, että sitä alettaisiin ikään kuin rankaisemaan tästä. Ja lopulta sitten päädyttiin niihin ratkaisuihin, mitkä sitten toteutuivat IMF:n puitteissa, mihin tuli sitten näitä erityisnosto-oikeuksia ja muita vastaavia järjestelyitä.
Minkälaiseksi maailma olisi muodostunut, jos Pankor olisi tullut?
Se on tietysti erittäin vaikea sanoa, että olisiko se ollut toimiva järjestelmä vai ei. Että jos se olisi ollut toimiva, niin ehkä sitten silloin olisi voitu välttää tällaiset suuret epätasapainot maailmantaloudessa. Ja tietynlainen esimerkiksi tämmöinen neomerkantilistinen talouspolitiikka, mitä monet Aasian maat ovat harrastaneet esimerkiksi, niin olisi ehkä sitten käynyt mahdottomaksi. On tosiaan hyvin korostanut, että on hyvin vaikea kyllä arvioida sitä, että olisiko Pankor nyt käytännössä toimia, mutta ainakin ajatustasolla niin monessakin mielessä kuulosti toki hienolta ja kannatettavalta ajatukselta. Ja Britannia tosiaan kannatti virallistikin Keynesin ideoita.
Maailmanvaluutta pankkoriin liittyy mielenkiintoisia spekulatiivisia kysymyksiä. Olisiko esimerkiksi kolmannen maailman musertava velkataakka jäänyt syntymättä, jos suuret vaihtotaseen yli- ja alijäämät eivät olisi olleet mahdollisia? Tietystä kritiikistä huolimatta Bretton Woods-järjestelmä onnistui kuitenkin siinä, mitä varten se oli alun perin luotukin, eli ensimmäisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen kaos ei toistunut, vaan talouskehitys toisen maailmansodan jälkeen oli suotuisaa, ja rahoitusjärjestelmä oli myös vakaampi ja demokraattisempi kuin esimerkiksi nykyään. Näin kertoo Helsingin yliopistossa kansainvälistä rahoitusmarkkinoista luennoiva Mika Arula.
Jos jätetään nyt huomioimatta ihan muutama vuosi sodan päättymisen jälkeen, eli lähdetään sen 40-luvun loppupuolelta, kun Saksassakin tehtiin rahauudistus, sen jälkeenhän aina 70-luvulle asti talouskehitys oli erittäin suotuisaa sekä Amerikassa että Euroopassa. Toinen kysymys on se, että kuinka paljon tästä suotuisesta talouskehityksestä johtui tästä Bretton Woods-järjestelmästä ja kuinka paljon muista tekijöistä. Oli toki paljon muitakin hyvää talouskasvua tukevia tekijöitä olemassa silloin. Mutta sen kai voi todeta, että tietyssä mielessään rahoitusjärjestelmä oli vakaampi kuin nykyisin, eli kriisejä oli ehkä jonkin verran vähemmän. Ei silloin nähty sellaista rahoituskriisiä kuin me olemme nyt nähneet parin viimeisen vuoden aikana. Rahoitusmarkkinoiden merkitys oli pienempi kuin nykyään. Poliittisella päätöksenteolla oli suurempi merkitys. Valtaa oli ikään kuin enemmän äänestäjillä, vähemmän rahoitusmarkkinatoimijoilla. Ja tämä tietysti johtui siitä, että pääomaliikkeitä säännösteltiin erittäin voimakkaasti. Sitten kuitenkin 60-luvulta alkaen alettiin näkemään, että käytännössä pääomaliikkeiden säännöstely oli erittäin vaikea. Kansainvälinen pääoma alkoi osoittaa tai löytää yhä uusia keinoja siihen, miten rajoituksia voidaan kiertää. Ja tämmöinen voimakas sääntely alkoi osoittautua erittäin vaikeaksi toteuttaa käytännössä.
Mitä oikein tapahtui? Et menikö teknologia ohitse vai mitä siinä oikein tapahtui? Miksi enää ei pystytty säätelemään?
Oli teknologian kehitystä ja löydettiin tällaisia uusia offshore-rahoituskeskuksia, joiden kautta pystyttiin kiertämään säännöksiä. Ja sitten myös alkoi ehkä tietynlainen poliittinen konsensus loppua siitä, että säännellään voimakkaasti. Ja jotkut maat alkoivat livetä siitä ja alkoivat vähentää säätelyn määrää. Ja tämä tietysti tarkoitti sitä, että he saivat tietyissä mielessä kilpailuetua sitten taas muihin maihin, mitä tulee esimerkiksi kaupankäynnin sijoittumiseen ja niin edelleen. Ja lopulta sitten romahti siihen, että Bretton Woods-järjestelmä romahti 70-luvun alussa, kun Nixon irrotti dollarin kultakannasta. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators.
Mitä presidentti Nixon oikeastaan viime yönä teki, kun hän päätti, että Yhdysvallat ei toistaiseksi vaihda ulkomailla olevia dollareita kultaan? Hän lakkautti tällä päätöksellään toistaiseksi kansainvälisen valuuttajärjestelmän. Hän teki siis päätöksen siitä, että Yhdysvallat ei maksa millekään maalle niiden dollarimääräisiä saatavia. Kansainvälinen eli läntinen valuuttajärjestelmä on toisen maailmansodan loppuvuosien tulosta. Sen perusperiaatteet sovittiin Bretton Woodsissa kesällä 1944 Yhdysvaltain hahmottelemien linjojen mukaisesti. Koko valuuttajärjestelmä rakennettiin Yhdysvaltojen dollarin virallisen kulta-arvon varaan. Tämä dollarin kulta-arvo puolestaan on pysynyt samana, eli 35 dollarina unssilta aina vuodesta 1934 asti. Systeemin toimimisen ehtona on tietenkin ollut ennen muuta se, että Yhdysvallat on ollut valmis lunastamaan maailmalle ajautuneet dollarit maksamalla omista kultavarannoistaan velkojalle tuon asianmukaisen kultaunssin jokaiselta 35 dollarilta niine vähäisinä kurssiheittoineen, jotka kansainvälisen valuuttarahaston säännöt sallivat. Mutta mitä sitten on nyt tapahtunut? mittavaan ulkomaanapuun, josta suurin osa on mennyt eri puolille maailmaa, Yhdysvaltain sotilaallisen vaikutusvallan pönkittämiseen, suoranaiseen sodankäyntiin ja yhdysvaltalaisten yritysten ulkomaisiin sijoituksiin pumpatut dollarit ovat lisääntyneet ja täyttäneet maan. Samalla nämä dollarivirrat ovat edistäneet kansainvälisen inflaation etenemistä, mikä omasta puolestaan on heikentänyt luonnollisesti myös dollarin todellista arvoa. Kun taas dollareihin hukkuvat maat ovat pyrkineet pääsemään niistä eroon vaihtamalla ne kultaan Yhdysvaltain kultareserveistä, on seurauksena ollut Yhdysvaltain kultavarantojen uhkaava ehtyminen. Tilannetta on edelleen heikentänyt Yhdysvaltain ulkomaankaupan kääntyminen hiljalleen tuontivoittoiseksi, ja niin tämä valuuttajärjestelmän perusvaluutta on ajautunut tilanteeseen, jossa se on mittavasti yliarvostettu, hyljeksitty valuutta, josta kaikki pyrkivät nyt eroon. Sanalla sanoen se on devalvointikypsä.
Näin Nixonin päätöstä irrottaa dollari kultakannasta taustoitti tuoreeltaan elokuussa 1971 Jussi Ikonen. Nixonin päätöksellä oli monenlaisia vaikutuksia. Muun muassa kullan hinta dollareissa on noussut huimasti. Jos ennen tuota päätöstä olisi muuttanut 1 000 dollarin säästöt kullaksi, olisi saanut 754 grammaa kultaa. Nyt sillä kultamäärällä saisi noin 30 000 dollaria. Kultakannasta luopumisen myötä alkoi myös aivan uusi markkinavetoinen aikakausi rahoitusmarkkinoilla. Valuuttakursseja ei enää määritelty sopimuksilla, vaan joka päivä markkinoilla. Myös uusia innovaatioita, kuten optioita, tuli rahoitusmarkkinoille. Tätä uutta vaihetta alettiin vähitellen kutsua suureksi maltillistumiseksi tai toiseksi globalisaation aalluksi. Mika Arola.
Tietysti se, että kun Bretton Woodsista luovuttiin, niin pelkästään jo se, että valuutat alkoivat kellua toisiinsa nähden, se lisäsi markkinoiden valtaa, koska nyt rahoitusmarkkinat päättivät siitä, mikä on valuuttojen keskinäinen suhde. Jeni, dollari ja euro eivät ole kiinteässä kurssissa, vaan niiden arvo toisiinsa nähden määritellään joka päivä rahoitusmarkkinoilla. 70-luvulla tapahtui merkittäviä innovaatioita myös rahoitusmarkkinoilla. Kehitettiin uusia rahoitusmarkkinainstrumentteja, kuten optioita. Vähän myöhemmin tuli arvopaperistaminen ja esimerkiksi erilaiset luottovakuutukset kehitettiin. Samaan aikaan talouden ja ajattelu alkoi muuttua. Erityisesti Chicagon koulukunta, mihin kuului muun muassa Milton Friedman, alkoi kyseenalaistaa keynesiläisen talouspolitiikan peruspilareita ja alettiin korostaa jälleen markkinoiden toimivuutta ja sitä, että julkisen vallan ei pitäisi paljonkaan puuttua vapaiden markkinoiden toimintaan. Yksi taustatekijä tälle kaikille oli inflaatio, mikä oli riistetyt käsistä 60-luvun lopulla 70-luvun alussa ja johtanut Bretton Woodsin sortumiseen. Yhdysvalloissa uutta talouspoliittista ajattelua ja nimenomaan inflaation hillitsemistä alkoi toteuttaa keskuspankin uusi pääjohtaja Paul Volcker 70-luvun lopussa. Varsin tiukalla rahapolitiikalla hän pyrki tappamaan inflaation Yhdysvalloista siitäkin huolimatta, että se aiheutti taloudessa varsin kovia kustannuksia, esimerkiksi työttömyyden nousua. Volcker kuitenkin onnistui siinä mielessä, että inflaatio Yhdysvalloissa laski ja vähitellen myös inflaatio-odotukset alkoivat laskea. Ja tällä oli suuri merkitys myös rahoitusmarkkinoille. Inflaation ja inflaatio-odotusten lasku ja samaan aikaan lisääntynyt talouden tietynlainen vakaus aiheutti sen, että sijoittajille tulevista kassavirroista tuli paremmin ennustettavia ja vakaampia. Ja tällä oli positiivinen vaikutus erilaisten arvopaperien hinnoille. Pörssikurssit alkoivat nousta, samoin obligaatioiden hinnat alkoivat nousta, mikä näkyy korkojen laskuna. Myöhemmin myös asuntojen hinnat alkoivat nousta. Rahoitusmarkkinoilla vallitsi tietynlainen optimismi siihen, että ollaan astuttu uuteen maailmaan. Alettiin puhumaan suuresta maltillistumisesta tai toisesta globalisaatiosta. Tämän päälle vielä Yhdysvaltain keskuspankin uusi pääjohtaja Paul Volckerin jälkeen Alan Greenspan alkoi noudattaa rahapolitiikkaa, jota suuresti arvostettiin markkinoiden piirissä. Greenspan oli myös valmis varsin voimakkaasti reagoimaan rahapolitiikalla, mikäli maailmantaloudessa tai rahoitusjärjestelmässä esiintyi häiriöitä. Tämä kaikki edelleen lisäsi optimismia siitä, että suotuisa kehitys on pysyvää.
Tätä toista globalisaation aikakautta on kutsuttu myös suureksi maltillistumiseksi, the great moderation. Että mistä tämä nimi oikein tulee?
Se tulee lähinnä kahdesta asiasta, eli inflaation ja inflaatio-odotusten laskemisesta. Mikä oli seurausta siitä uudesta rahapoliittisesta doktriinista, mitä Yhdysvalloissa alettiin noudattaa 1970-luvun lopulta lähtien. Irtaannuttiin siitä korkean inflaation ympäristöstä, johon oltiin ajauduttu noin 10 vuotta aikaisemmin. Toisaalta se nimi tulee siitä, että talouskasvu OECD-maissa, eli kehittyneissä talouksissa, oli aikaisempaa, vakaampaa ja myös jonkin verran nopeampaa, jos verrataan 1970-lukuun. Mikä liittyy myös olennaisesti tähän talouskasvuun ja tähän suotuisaan kehitykseen, on se, että nopea talouskasvu levisi muutamista kehitysmaista maantieteellisesti yhä laajemmalle. Erityisesti Kiina alkoi Deng Xiaopingin uudistusten myötä kasvaa varsin nopeasti. Vähän myöhemmin nopea talouskasvu levisi myös Intiaan, Brasiliaan. Monet latinalaisen Amerikan maat alkoivat parantaa talouskehitystään monien vuosikymmenien hitaan kasvun jälkeen. Ja täällä oli tietysti myös suuri merkitys inflaatiolle, koska kun talouskasvu levisi kehitysmaihin ja teollisuustuotanto laajeni siellä, pystyttiin monia tuotteita alkaa tuottamaan huomattavan paljon edullisemmin ja kustannustehokkaammin näissä nousevissa talouksissa kuin perinteisissä OECD-maissa. Tarkoittaa, että näiden tuotteiden hinnat alkoivat laskea. Ja tämä tietysti edelleen voimisti inflaatiovauhdin alenemista ja inflaatio-odotusten alenemista. Ja varmasti nämä ovat ne kaksi pilaria, mitkä erityisesti liittyvät tähän suureen maltillistumiseen. Inflaatio aleneminen ja talouskasvun leviäminen ja talouskasvun muuttuminen stabiilimmaksi.
Toisen maailmansodan ja Bretton Woods-järjestelmän aikana rahoitusmarkkinat olivat hyvin säänneltyjä. Sekin alkoi muuttua, kun paineet rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseksi alkoivat kasvaa maailmalla. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisen taustoista kertoo dosentti Antti Kuusterä.
Toisen maailmansodan aikana oikeastaan kaikkialla rahoitusmarkkinat oli tiukasti säädeltyjä, niin kuin koko talouselämä oli säädeltyä. Ja itse asiassa esimerkiksi Yhdysvalloissa niin 30-luvun laman seurauksena koko pankkijärjestelmä oli poikkeuksellisen tiukasti säädeltyä. Siellä oli käytössä muun muassa tämmöinen Regulation Q-asetus, joka merkitsi sitä, että tämmöisillä vaadittaessa maksettaville talletuksille, eli lyhytaikaisille talletuksille, ei saanut maksaa korkoa ollenkaan. Tämän säädöksen tarkoitus oli silloin 30-luvulla nopeasti helpottaa pankkien taloudellista ahdinkoa. Ja tämä säädös oli sitten voimassa pitkälle toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvallat, joka oli kuitenkin kaikkein rikkain yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen, siellä oli likvidejä varoja paljon, ja kun ne oli erittäin tiukasti säädeltyjä, niin näitä varoja siirtyi paremman tuoton toivossa Eurooppaan. Ja tällöin Eurooppaan syntyivät tämmöiset niin kutsutut eurodollarimarkkinat. Ja näiden markkinoiden takia tämmöinen kansainvälinen säätely alkoi ensimmäisen kerran jo tietyllä lailla ajautua vaikeuksiin. Sitten nämä kansainväliset järjestöt, kuten OECD, niin sen yhtenä tavoitteena oli mahdollisimman vapaan maailmankaupan aikaansaaminen. Ja silloin OECD-jäsenmaat, jotka olivat nämä merkittävimmät talousmahdit, niin muun muassa muistaakseni vuonna 1961 hyväksyivät tämmöisen periaatepäätöksen, että pääomaliikkeet on vapaat valtiollisten rajojen yli. Tämä oli kuitenkin vain tämmöinen periaatelausuma, ja siihen oli annettu maakohtaisia poikkeamia, milloin se toteutetaan. Mutta voidaan sanoa, että tästä 1960-luvun lopulta lähtien niin koko ajan paineet vapauttaa tätä tiukkaa pankkien säätelyä, niin ne korostuivat vuosi vuodelta. Ja taustalla oli toisaalta nämä ajatukset pääomaliikkeiden vapaasta liikkuvuudesta. Toisaalta sitten tämän tyyppisten markkinoiden, kun nämä eurodollarimarkkinat syntyi, ja tilanne, jossa syntyi tämmöisiä varjomarkkinoita ja syntyi tilanteita, joissa tämä säätelyjärjestelmä alkoi vuotaa.
Minkälaisia tilanteita?
Nimenomaan se, että koska korkotaso tai pääomien tarjonta saattoi näiden eurodollareiden takia olla paljon helpompaa jossain muualla kuin esimerkiksi Suomessa, niin koko ajan tuli paineita saada sieltä pääomaa tänne. Ja sitten ne maat, joissa oli tiukka korkosäännöstely, niin koko ajan syntyi paineita kiertää tätä korkosäätelyä. Tyypillinen esimerkki tämmöisestä korkosäätelyn kiertämisestä on se, että esim. Meillä kaikkien pankkiryhmien yhteyteen perustettiin erilaisia rahoitusyhtiöitä, koska näitä rahoitusyhtiöitä tämmöinen korkosäätely ei koskenut. Ja sitten on muistettava se, että kun tämä Bretton Woods-järjestelmä, jossa ytimenä oli dollari, ja dollari oli vielä muodollisesti sidottu kultaan, kun se Yhdysvaltojen velkaantumisen takia vuonna 1971 kaatui, niin tultiin tilanteeseen, jossa maiden valuuttakurssit saattoivat heilahdella jyrkästikin, niin silloin syntyi tarve kehittää erilaisia rahoitusinstrumentteja, joilla voitiin suojautua näitä heilahteluja vastaan. Samalla lailla sitten tämän Bretton Woodsin kaatuminen johti tilanteeseen, jossa korot alkoivat aikaisempaa enemmän heilua, niin tarvittiin instrumentteja, joilla voidaan suojautua korkojen äkillisiä muutoksia vastaan. Ja tässä on tavallaan tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. Ja se kysymys on se, että jos ajatellaan näitä kriisejä, jotka rahoitusmarkkinoilla on syntynyt, finanssikriisejä, niin niiden synnyttäjänä on usein ollut tämmöiset uudet rahoitusinstrumentit. Ja kuitenkin, jos ajatellaan näiden rahoitusinstrumenttien tätä perimmäistä funktiota, niin niiden tarkoituksena on ollut tämmöinen suojautuminen näitä rahoitusmarkkinoiden äkillisiä muutoksia vastaan. Eli ne on perustettu, synnytetty usein ihan hyvässä tarkoituksessa.
Hyvä renki, mutta huono isä.
Nimenomaan. Tämä on ihan hyvä vertaus.
Kaakkois-Aasian talousongelmat ja pörssien romahtelut ovat heilutelleet indeksejä kautta maailman, Suomessakin. Onko Venäjän kriisi jo lopullisesti riistäytymässä käsistä? Sitä kysymme. Jatkamme Venäjän pankkiruletin taustoittamista selvittämällä, mikä on se talouselämän ja poliittisen vallan verkosto, joka jarruttaa Venäjälle elintärkeää uudistuspolitiikkaa.
Aasian ja Venäjän talouskriisit ovat nyt syösseet myös latinalaisen Amerikan taloudellisen kehityksen alamäkeen. Alueen osakemarkkinat ovat runsaan viikon sisällä ajautuneet jo kahdesti täyteen paniikkiin, eikä valuutta epävarmuudelle ainakaan näillä näkymin näy loppua. Pörssimyllerryksen vanavedessä myös pelot latinalaisen Amerikan suurimman talousmaan, Brasilian valuutan devalvaatiosta, voimistuvat päivä päivältä. Onko latinalainen Amerikka nyt siis sukeltamassa Aasian kaltaiseen talousmyllerrykseen ja väikkyykö edessä lopulta maailmanlaajuinen lama?
Hurrikaanit ovat viime viikkoina ravistelleet Yhdysvaltain eteläosia, mutta sunnuntaina myräkkä ulottui ennen näkemättömällä voimalla myös Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille. Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin. Koko viikonlopun kestäneet neuvottelut pankin pelastamiseksi näyttivät sunnuntai-iltana kariutuvan ja virallista ilmoitusta Lehman Brothersin kohtalosta odotetaan ennen kuin osakemarkkinat täällä Yhdysvalloissa aukeavat.
Viimeisen reilun 10 vuoden aikana maailmantaloudessa on nähty monenlaisia kriisejä, kuten edellä oleva uutiskimara kertoo. Vapaiden pääomaliikkeiden aikana talous varsinkin kehittyvissä maissa on kasvanut nopeasti, mutta samalla tapahtuu myös ylilyöntejä, jotka muuttuvat laajoiksi kriiseiksi. Vapaiden pääomaliikkeiden hyviä ja huonoja puolia analysoi seuraavassa Mika Arola.
No tässä globalisoitumisessa ja vapaissa pääomaliikkeissä on tietysti myös hyvin tärkeä positiivinen aspekti, ja se on se, että ensinnäkin pääoma voidaan allokoida maailmanlaajuisesti tehokkaasti. Se tarkoittaa, että pääomalle saadaan hyvää tuottoa. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että pääoma on saatavilla. Missä on tarvetta investoinnille, siellä on myös mahdollisuus saada rahoitusta siihen. Eli tällä on merkittävä talouskasvua tukeva vaikutus. Erityisesti sellaisissa maissa, mitkä ovat pääomaköyhiä. Tämä on toki se positiivinen puoli. Negatiivinen on se, että kun koko maailmantalous on integroitunut ja rahoitusmarkkinat ovat integroituneet varsin tiiviisti, kriisilläkin on ehkä helpommin taipumus levitä maailmanlaajuisiksi ja vaikuttaa yhtä aikaa joka puolella, millä on tietysti kriisejä syventävä vaikutus. Nythän ollaan lisäämässä sääntelyä, sitä ovat poliitikot moneen otteeseen korostaneet, ja esimerkiksi pankkien vakavaraisuussäännöksiä ollaan mitä todennäköisimmin tiukentamassa Basel II-sopimuksen muutoksilla. Ja säätelyä ollaan ulottamassa entistä enemmän esimerkiksi johdannaisiin ja pankkien taseiden ulkopuolisiin erityisrahoitusyhtiöihin. Mitä käytännössä tulee tapahtumaan, sitä ei vielä tiedä. Nämä ovat arvioita tai spekulaatiota siitä, mitä tämä säätelyn kiristäminen tulee sisältämään. Mutta ilmeisesti pankkien vapauksia toimia ollaan jonkin verran rajoittamassa.
Minkälaisissa elimissä näitä päätöksiä, sääntelypäätöksiä tehdään? Missä näitä pohditaan?
No, tärkeä foorumi on BIS, eli Bank for International Settlements, joka sijaitsee Sveitsissä, joka itse asiassa perustettiin 1930-luvun alussa. Siellä tehdään, suunnitellaan ja tehdään paljon pankkeihin liittyvää säätelyä. Toki sitten suurista linjoista sovitaan monilla eri foorumeilla. Hyvin tärkeäksi on muodostunut G20-foorumi. Toki Euroopan unionissa tehdään erilaisia poliittisia päätöksiä ja niin edelleen.
Ovatko ne sitovia kansainvälisesti? Voiko käydä niin kuin ennenkin, että jotkut niitä noudattavat ja jotkut sitten lipeävät niistä ja saavat siitä jonkinlaista hyötyä itselleen?
Toki se on aina mahdollista, koska nämä ovat suvereenia valtioiden välisiä sopimuksia, että eihän niillä voida, tai ei niihin voida pakottaa mukaan sellaisia valtioita, jotka eivät halua. Että kyllä kaikki tämä kansalliset rajat ylittävä säätely vaatii sitten aina sopimuksia ja sitä, että eri valtiot ovat niitä suostuvaisia ottaa käyttöön. Euroopan unioni nyt on tietyssä mielessä jonkinlainen poikkeus, koska Euroopan unionissa myös jonkin verran harjoitetaan sitten yli rajojen menevää säätelyä.
Millä tavalla tämä sääntelyn paluu on näkynyt EU-maissa toistaiseksi?
Aika vähän tähän mennessä, että tässä ehkä nyt odotellaan. On aika selvää, että kun lähdetään regulaatiota lisäämään, niin se pitää suunnitella hyvin huolellisesti ja tarkasti, jotta ei tule tehtyä mitään semmoista, mikä alkaisi hyvinkin pian sitten kaduttaa. Että ehkä tällä hetkellä enemmänkin olla odottavalla kannalla.
Onko varma kumminkin, että jotain maailman rahoitusjärjestelmät tapahtuu vai onko mahdollinen myös semmoinen skenaario, että kumminkin jatketaan niin kuin ennenkin, kunhan kriisistä menee muutama vuosi aikaa? Opetukset unohtuvat.
Kaikki tietysti on mahdollista. Tulevaisuudesta on hyvin, hyvin vaikea sanoa varmasti mitään. Että kyllä tällä hetkellä näyttää, että ollaan tekemässä muutoksia. Ja nimenomaan ehkä pankkia koskien. Pankkien toimintaa ja pankkien taseiden rakennetta koskien.
Vieläkö olisi mahdollista kääntää pyörää reilusti taaksepäin ja siirtyä esimerkiksi kultakantaan?
kyllä kultakanta tuntuu aika absurdilta nykypäivänä, että eiköhän se liity kuitenkin menneeseen maailmaan ja hyvin erilaiseen ajattelutapaan yleensäkin, että en usko, että varsinaisen kultakantaan kyllä ollaan menemässä. Toki siis täytyy muistaa, että kiinteiden valuuttakurssien suuntaan on menty varsin paljon Euroopassa, että euro on ollut nyt toiminnassa vähän yli 10 vuotta ja siinähän on tietysti samoja piirteitä kuin oli kultakannassa aikanaan. Että valuutat ovat kiinteässä sidoksissa, oikeastaan on yksi valuutta käytössä. Se on poistanut valuuttakurssiriskin euromaiden väliltä ja pääomaliikkeet ovat EU-sisällä täysin vapaita. Siinä mielessä ollaan menty taaksepäin ajassa. Monet niistä rakenteellisista tekijöistä, jotka olivat voimassa ennen vuotta 1914, ovat nyt voimassa euroalueen sisällä. Siinä mielessä toki kello on käännetty taaksepäin, mutta eurohan ei tietenkään ole kultakanta.
Näetkö, että olisi mahdollista, että pääomien liikkeitä ruvettaisiin taas säätelemään?
En usko, että ainakaan siinä mittakaavassa kuin mitä aikaisemmin tehtiin. Pääomaliikkeiden vapaudella on tietysti kääntöpuolensakin, mutta on myös toki hyvin paljon etuja. Tuskin sitä suotuisaa talouskasvua, mitä on nähty viimeisten vuosikymmenen aikana, olisi tapahtunut, jos pääoma olisi voinut liikkua vapaasti. Kyllä se on auttanut monia yrityksiä ja monia talouksia. Uskon, että Suomikin on siitä kyllä monessa suhteessa hyötynyt. Toki on totta, että välillä tulevat sitten myös korostetusti esille ne negatiiviset puolet.
Voisiko joskus tulla tällaisia Tobinin verotyyppisiä ratkaisuja?
Siihen on erittäin vaikea vastata. Että siitä on puhuttu pitkään, ei ole vielä tullut. Se on monessa suhteessa hieno ajatus. Ehkä palataan taas siihen, että onko se käytännössä toteutettavissa. Sen suhteen on varmaan kyllä aika suuria epäilyjä.
Tässä osassa kuulimme, miten Bretton Woodsin säädellystä järjestelmästä pikkuhiljaa siirryttiin rahoitusmarkkinoiden vapautumisen aikakauteen. Mutta mitä silloin tapahtui Suomessa? Siitä puhumme seuraavassa osassa.